Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր սեպտեմբերի 17-ն ուրբաթ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Հայազգային կոնգրեսի հերթական համապետական հանրահավաքը, ինչի մասին է խոսելու Հայաստանի առաջին նախագահը։
Ես էլ ծանոթ եմ բոլոր նյուանսներին, այնպես որ ինձ համար էլ անակնկալ բաներ կլինեն անպայման։
ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քվեարկության է դրվելու Բրայզային Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակելու հարցը։
Մեր հույսն է, որ սենատորները դիտեմ քվեարկեն։
Աշխարհում գարեջրի խոշորագույն փառատոնը 200-րդ Օկտոբերֆեստը։
Երկու շաբաթ տևող փառատոնի ընթացքում մարդիկ խմում են մոտավորապես 5,680,000 լիտր գարեջուր։
Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ցանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել ռազմավարական հարձակողական սպառազինության մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթն այնուհետև ներկայացվելու է Սենատի ամբողջ կազմի դատին։ Հանրապետական կուսակցության օրենսդիրները դեմ են արտահայտվել համաձայնագրին, պնդելով, որ դրանով կսահմանափակվեն հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը զարգացնելու ԱՄՆ-ի ծրագրերը։ Փաստաթուղթը ստորագրել էին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները ապրիլին Պրահայում։ Համաձայնագրով նախատեսվում է, որ երկու երկրները պետք է 1/3-ով կրճատեն իրենց միջուկային սպառազինությունը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը Աֆղանստանում ամերիկյան ռազմավարությունը որակել է որպես աշխատող ռազմավարություն և զգուշավոր լավատեսություն է արտահայտել իրավիճակի զարգացման կապակցությամբ։ Գեյթսը ասել է, որ լավատեսության առիթ է հանդիսացել աֆղանական անվտանգության ուժերի որակական և քանակական աճը։ Բելարուսական ընդդիմությունը ժողովրդի թշնամին է, հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում արմիությունների նիստի ժամանակի ելույթում։ Նրանք ոչ մի ընդդիմադիրել չեն, նրանք ժողովրդի թշնամիներ են, որտեղ կարելի է պետության համար վատթարագույնն անել, նրանք այնտեղ են։ Երեք Եվրոպան, Ամերիկան ճնշում էին բանեցնում մեզ վրա, նրանք այնտեղ էին, այսօր Ռուսաստանն է ճնշում, նրանք դարձյալ այնտեղ են, ասել է Լուկաշենկոն ընդդիմադիրների հասցեին։ Նա գտնում է, որ երկրի տնտեսական զարգացման և մարդկանց բարեկեցության բարձրացման վերաբերյալ իր ընդդիմախոսների առաջարկները հիմնված են պոպուլիզմ վրա։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 19-ին Բելարուսում նախանշված են նախագահական ընտրություններ։ Մոսկվայի կենտրոնում ըստ ամենայնի դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվել է ռուսաստանյան քրեական շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող Ասլան Ուսոյանը, նույն ինքը Ձեթ Հասանը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդում միջադեպի մասին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, Բորովայինի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներից Ուսոյանը մահացել է։ Այլ տեղեկատվության համաձայն, Ուսոյանն ու իր թիկնապահը, որը ուղեկցել է Ձեթ Հասանին և նույնպես ստացել հրազենային վնասվածք, գտնվում են հիվանդանոցում։ Ըստ իրավապահների, Ասլան Ուսոյանի նկատմամբ մահափորձի ձեռագիրը նման է քրեական մեկ այլ հեղինակության՝ Վյաչեսլավ Իվանկովի Յապոնչիկ իսպանության ձեռագրին։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավիի էլեկտրոնային կայքեջը տեղեկացնում է, որ Իրանի անվտանգության ուժերը ներխուժել են Մուսավիի գրասենյակ և տարել համակարգիչները։ 2009 թվականի հունիսին անցկացված նախագահական ընտրություններում Միր Հուսեին Մուսավին պարտվել էր երկրի ներկայիս նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին։ Չեչեն ապստամբների առաջնորդ լոնդոնաբնակ Ահմեդ Զաքայևը հայտարարել է, թե ժամանել է Լեհաստան մասնակցելու Չեչենների համաշխարհային ամենամյա կոնգրեսին։ Ազատություն ռադիոկայանի Հյուսիսկովկասյան բյուրոյի հետ հեռախոսազրույցում Զաքայևն ասել է, որ ինքը Լեհաստանը ժամանել օրինական ճանապարհով։ Չեչեն ապստամբների առաջնորդը քաղաքական ապաստանը ստացել Լոնդոնում 2003 թվականին։ Զաքայևի նկատմամբ Մոսկվայի միջնորդությամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Լոնդոնում սպանվել է Պակիստանյան քաղաքական շարժումներից մեկի ղեկավար Իմրան Ֆարուքը, ով հայտնի է հակաթալիբանյան հայացքներով։ Քաղաքական գործչիդին գտել են իր տան մոտ, մարմնի վրա եղել են կտրող գործիքից հասցված բազմաթիվ վնասվածքներ։ Ֆարուքը բնակվում էր Լոնդոնում 1992 թվականից։ Նրա նկատմամբ Պակիստանի իշխանությունները հետախուզում էին հայտարարել։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայազգային կոնգրեսի վերջին համապետական հանրահավաքը անցկացվել է ապրիլի 6-ին։ Նրանից հետո ընդդիմությունը տարբեր առիթներով մայրաքաղաքում և հանրապետության այլ քաղաքներում հանդես է եկել բողոքի տարբեր ակցիաներով։ Թե ինչ է սպասվում այսօր Մատենադարանի մոտ անցկացվելիք հանրահավաքում, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանից փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօրվա հանրահավաքի առնչությամբ հրապարակումներ կային, որոնցում պնդվում էր, թե առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը լինելու է անակնկալ բովանդակությամբ։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, ինչի մասին է խոսքը։
Եվ շարունակում եմ պնդել, որ այդպես կլինի, բոլորին հրավիրում եմ այդ հանրահավաքին, որովհետև վստահ եմ, որ ամբողջ հասարակության առաջ դա կբացի մեր հետագա անելիքների հեռանկարը։
Հատկապես ինչ հարցերի վրա է ուշադրություն դարձվելու, ինչ հարցեր են բարձրացվելու արտաքին քաղաքական, ներքին։
Դեք ինչ, ես հիմա վստահ չեմ կարող Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մասին, որովհետև ես էլ ծանոթ չեմ բոլոր նյուանսներին, այնպես որ ինձ համար էլ անակնկալ բաներ կլինեն անպայման, բայց կարող եմ ընդհանուր առմամբ ասել, որ մենք խոսելու ենք եւ այն մասին, թե ինչպես պետք է պայքարենք այս ապօրինի իշխանության դեմ, ինչպես պետք է այնպես անենք, որ Հայաստանում հաստատվի սահմանադրական կարգը, վերականգնվի ժողովրդի իշխանությունը, խոսենք անպայման այս թանկացումների մասին եւ այն լուծումների մասին, որոնք պետք է կիրառվեն, որ այս հայտարարակ սոցիալ-տնտեսական ստեղծված իրավիճակը շտկվի, խոսենք բարակում ստեղծված ծանր իրավիճակի մասին, խոսենք նաև օտարալեզու դպրոցների բացման այդ ծրագրի մասին եւ այլն եւ այլն։
Կարելի է ասել, որ այսօր տեղի ունենալիք հանրահավաքով ներքաղաքական զարգացումներում նշանավորվում է ինչ-որ նոր փուլ, ավելի ակտիվ փուլ եք տեղակոխում։
Վստահաբար կարող եք այդպես եզրակացնել, իսկ արդեն այս քաղաքական նոր ալիքի եւ դրա հետ կապված միջոցառումների մասին ավելի մանրամասն մենք կխոսենք հենց հանրահավաքում։
Հիշեցնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսն այսօր հանրահավաքի հրավիրել Մատենադարանի մոտ։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այժմ այսօր նախանշված տեղական այլ իրադարձությունների մասին։ Արմատակումբում Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ Բաբկեն Հարությունյանը խոսի Տիգրան Մեծի Ծննդյան 2150-ամյակը եւ Արածանի ճակատամարտի դերը հայոց պատմության մեջ թեմայով։ Փաստարկակումբի հյուր ազգային ժողովի Հոհիդա խմբակցության падգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանն է։ Մարիոթ Արմենիա հյուրանոցի տրդատ երկրորդ սրահում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս նվիրված Հայփոստ ՓԲ եւ Ֆրանսիայի փոստային օպերատոր Լփոստի միջև կնքված համագործակցության պայմանագրին։ Հենարանակումում փորձագետներ Նիկոլաս Հովարդը, Միրան Վարդանյանը եւ Վարդան Բալյանը խոսեն Օքսֆորդի համալսարանի Աստղեր եւ քարեր գիտական արշավախումբն առաջարկում է զորաց քարերը ներառել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում թեմայով։ Դե ֆակտո ակումբում գյուղատնտեսության նախարարության ՍՆԴ-ի անվտանգության եւ անասնաբուժության պետական տեսչության պետ Գրիշա Բաղյանը խոսի մայրաքաղաքում մսի վաճառքի կետերում տեսչության կողմից իրականացվող ՍՆԴ-ի անվտանգության ստուգատեսի արդյունքների մասին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Հաջորդ շաբաթ 3-7 օրը ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հերթական անդրադարձը կլինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզեին Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակելու հարցին։ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը հույս է հայտնում, որ հանձնաժողովի անդամները դեմ կքվյարկեն։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 21-ին Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կկայանա Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատման հարցով քվեարկությունը։ Այդ քվեարկությունը դեռ անցած ամիս պետք է տեղի ունենար, սակայն այն արգելափակելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Մինչդեռ այդ օրը հանձնաժողովի օրակարգում ընդգրկված մյուս ավելի քան 30 երկրներու Միացյալ Նահանգների դեսպանների պաշտոններն արժանացան ամերիկացի սենատորների լիակատար հավանությանը։ Սենատի հանձնաժողովում Ղարաբաղյան հակամարտության լուսման հարցով ամերիկացի նախկին միջնորդ Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատմանը դեմ էր արտահայտվում, հատկապես ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Պատճառը, պարզաբանում էր կազմակերպությունը, այն է, որ իրենց կարծիքով Բրայզան այն մարդը չէ, ով կարող է ճշտորեն ներկայացնել ամերիկյան արժեքները Բաքվում։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանից հետաքրքրվեցի, ինչ կարծիք ունեն սենատորների հետ իրենց շփումներից դատելով։ Հնարավոր է, այս անգամ Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը քվեարկության արդյունքում չհաստատվի դեսպանի պաշտոնում, կամ նրա թեկնածության հաստատման շուրջ քվեարկությունը կրկին տեղի չունենա։
Գտեսնենք, որ Սենատոր Բոքսերը եւ Սենատոր Մենենդեզը ոչ մի անգամ, այլ երկու անգամ քվի հարցումներով ներկայացան։ Նորեն հստակ պատասխաններ չեն դար ջուղայի խաչքարներու պլատակման վերաբերյալ, հստակ պարասխաններ չեն դար, թե ինչու համար Մեթյու Բրայզան հստակ չէ, որ չէ թադաբարդած Ադրբեջանը ասվեցին հունիս 18-ի հարցագումներու վերաբերյալ, և պարասխանները շարունակեն հարցումներ տերել ամերիկահայ քաղաքի մեջ, հայտարի հանձնախումբի քաղաքի մեջ, և ինչու չէ որոշ սենատորներու մտկերուն մեջ, եթե ինքը պետք է կարողանա իրապես ամերիկյան շահերը ճշգրիտ թվով ներկայացնել որպես տեսպան Ադրբեջանի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Սենատի արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովը պիտի քվեարկի այս նյութին մասին։ Մեր հույսն է, որ սենատորները պիտի դեմ քվեարկեն, և ինչ որ ալլա պատասխանը այդ 3-7 օր, նաև մեր հույսն է, որ գարկմե սենատորներ, որ կշարունակեն մտահոգություններ ունեն այլ այս կայլին մասին, հստակորեն իրենց տեսակետը ներկայացնեն ատկե վերջը և նույնիսկ մեջտեղ կան այսպես գասեցման որոշումով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչպես որ սովորաբար լինում են դիմության հանրահավաքից առաջ, երկու կողմերի քարոշչությունն արձակելու իր ավանդական կրակոցները։ Իշխանության քարոշչությունն ասելու է, որ հանրահավաքը հերթական անիմաստ թույլ և իրենց իշխանությունների համար բացարձակապես ոչ վախենալու մի միջոցառում է։ Մեկը լինի հարցնի, եթե չեք վախենում, ինչու եք ճանապարհները փակում։ Ընդդիմությունն էլ պնդելու է, որ հանրահավաքը լինելու է այնքան հուժկու և ազդեցիկ, որ իշխանավորներին էլ ոչինչ չի մնա, քան կապել ճամպրուկները և փախչել Հայաստանից։ Իհարկե, հանրահավաքը երկսայրի զենք է, շարունակում է Առավոտի խմբագիրը։ Մի կողմից դու անընդհատ պետք է բարձրացնես քո զանգվածի ջերմաստիճանը, որպեսզի այն շարունակական անեծքներ տեղա քո հակառակորդների հասցեին, մյուս կողմից այդ տաքացած զանգվածի, մանավանդ երիտասարդ անփորձ հոգիների մեջ, ժամանակ առ ժամանակ ցանկություն է առաջանում կուտակված էներգիան սպառելու, և քանի որ այսօրվա անդիմությունն այդ առումով բավականին զուսպ և հավասարակշռված է, այդ էներգիան որևէ կիրառում չի գտնում։ 1994-ի ամռանը միտինգների այն ժամանակվա լավագույն մասնագետ Աշոտ Մանուչարյանը պնդում էր, որ իշխանափոխությունը տեղի կունենա նույն տարվա սեպտեմբերի 17-ին, հետաքրքիր զուգադիպություն ժամը 18:30-ին։ Լավ է, երբ ընդդիմադիրների մոտ հումորի զգացողությունը տեղն է, եզրափակում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Ի վերջո, ինչու քաղբանտարկյալ Սասուն Միքայելյանի հանդեպ չի կիրառվում քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածը՝ բաժից ազատելը ծանր հիվանդության հետևանքով։ Սույն հոդվածի երկրորդ կետում նշված է, որ եթե անձը հանցանք կատարելուց կամ դատավճիռ կայացնելուց հետո հիվանդացել է այլ ծանր հիվանդությամբ, որը խոչընդոտում է պատիժը կրելուն, ապա դատարանը կարող է նրան ազատել պատիժը կրելուց՝ հաշվի առնելով կատարած հանցանքի ծանրությունը, դատապարտելի անձը, հիվանդության բնույթը և այլ հանգամանքներ։ Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը նախորդին մեզ պատասխանեց, դա Սասուն Միքայելյանին չի վերաբերում, դրա համար էլ չի կիրառվում։ Երբ հիշեցինք, որ Միքայելյանն իր անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում արդեն 3 անգամ վիրահատության է ենթարկվել, 2 անգամ սրտի, 1 անգամ գլխի շրջանում, որ նրա մի ոտքն արդեն անաշխատունակ է դարձել և բժիշկները խորհուրդ են տալիս պատերազմի ժամանակ ստացած բեկորային վնասվածքի հետևանքով նրա ոտքի տակաճող ոսկորը վիրահատել, նախարարն ասաց. Եթե անգամ դա լինի հենց այն հիվանդությունը, այսինքն բժշկական հանձնաժողովը տային եզրակացությունը, որ ինքը տարապում է հենց այն հիվանդությամբ, որը հիմք է ընդունվում պայմանական վաղաժամկետ ազատելու համար, դա քննարկման խնդիր է։ Վաղը Մյունխենում մեկնարկում է գարեջրի ամենամեծ փառատոնը, միջոցառման մասին է պատմում Արմեն Քոլոյանը։
Երկու շաբաթ տևող փառատոնի ընթացքում մարդիկ խմում են մոտավորապես 5,680,000 լիտր գարեջուր։ Փառատոնին մասնակցում է ավելի քան 6 միլիոն մարդ։ Սեպտեմբերի 18-ից հոկտեմբերի 3-ը անցկացվելիք այս տարվա Օկտոբերֆեստը կարող է գերազանցել բոլոր ռեկորդները, քանի որ դա կլինի հոբելյանական թվով 200-րդ փառատոնը։ Առաջին Օկտոբերֆեստը տեղի ունեցել 1810 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Բավարիայի թագաժառանգ Լուդվիգի և Սաքսոնիա Իլդբուրգհաուսենի իշխանուհի Թերեզայի հարսանիքի առիթով։ Այն ժամանակ նորապսակների անունից բոլոր մյունխենցիներին հրավիրել էին գարեջուր խմելու։ Դրանից հետո տոնախմբությունները ընդարձակվել մեծ ժողովրդականություն են ձեռք բերել և դարձել են ավանդական միջոցառում, որի ընթացքում մարդիկ գարեջուր են ըմպում և վայելում են ժողովրդական ուտեստներ՝ տապակած կարտոֆիլով ու կաղամբով մատուցվող խոզի կամ հավի միս, սպիտակ նրբերժիկ և բրեցել կոչվող աղաբլիթներ։ 200-ամյակի ընթացքում փառատոնի սցենարը հարստացել է, Օկտոբերֆեստին սկսել են մասնակցել երաժիշտներ, դերասաններ, կազմակերպվել են ժողովրդական խաղեր, մրցույթներ, հատուկ այդ օրերին աշխատել են կարուսելներ և կրկեսներ։ Գարեջրի փառատոնի համար Մյունխենում տեղադրում են վրանաշան հսկայական տաղավարներ։ Հիմնական ծեսը անցնում է Մյունխենի գլխավոր կայարանի և Սուրբ Պողոսի եկեղեցու մոտ գտնվող բաց տարածքում, որի անունն է Թերեզենվիզը, Թերեզի մարգագետին։ Մյունխենի քաղաքագլուխը մուրճի հարվածով ծորակը խրում է գարեջրի տակառը և բացականչում. «Օ զապտիս», ծորակը տեղում է։ Ապա քաղաքագլուխը ըմպում է առաջին մասը՝ 1 լիտրանոց գավաթը։ Իդեպ Օկտոբերֆեստի համար գարեջուր են պատրաստում միայն Մյունխենի 6 գործարաններ։ Փառատոնի օրերին մատուցվում է Հելլես կոչվող գարեջրի տեսակը, որը սովորական գարեջրից ավելի թունդ է և մուգ։ Ենթադրվում է, որ Մյունխենը այս փառատոնի օրերին կվաստակի շուրջ 500 միլիարդ եվրո։ Անցած 200 տարում Օկտոբերֆեստը համաճարակների կամ պատերազմների պատճառով ընդամենը 24 անգամ է չեղյալ հայտարարվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։